Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Hemingway i more.
Kada su mog supruga Ernesta Hemingwaya neki novinari provocirali svojim tekstovima zbog toga što živi na Kubi, on im je otpisao:
uvek sam imao sreće kada sam radio na Kubi. Preselio sam se sa Key Westa 1938. na Kubu i iznajmio ovu farmu. Konačno sam je kupio kada je izašla knjiga Za kim zvono zvoni. Meni je lepo ovde. Kuća je van grada, na bregu, tako da je noću sveže. Budim se čim izađe sunce i počinjem da radim. Kad završim, plivam, uzmem jedno piće i čitam novine iz Njujorka i Majamija. Nakon posla čovjek može da lovi ribu ili da pođe u lov, a uveče Meri i ja čitamo, slušamo muziku i idemo na spavanje. Nekada odemo u grad ili na koncert, ponekad posjetimo neki boks meč ili odemo u bioskop. Meri voli baštu i ima divne ruže i povrtnje. Izgubio sam oko 5 godina života zbog rata i sada pokušavam to da nadoknadim. Ne mogu da radim i da se potucam po Njujorku, jer jednostavno to nisam naučio. Kad dođem u Njujork, onda to izgleda kao da je neko nakon dugo gonjanja stoke došao u Dodge City u starim danima. Sada upravo teram stoku. Dakle, na dugom sam i tegobnom putu. Ali kad ove jeseni izađe starac i more, vidjet ćete neke od rezultata mog petogodišnjeg rada. Nađite mi mesto u Ohaju gde bih mogao da živim na vrhu nekog brda, a da budem 15 minuta od golfske struje, da imam svoje voće i povrće preko cele godine, da gajim i da se takmičim s petlovima, a da ne kršim zakon, i ja ću živjeti u Ohaju. Ako se Miss Mary, moje mačke i moji psi slože.
Naravno da se nismo složili. A tu je bio i naš brod, Pilar, i more. Divno, beskrajno plavetnilo. Živjeli smo u svetu sa 20 nijansi plave boje i sa vetrom koji je duvao iz 70 pravaca. Svaka nijansa progovarala je u različitim tonalitetima i razlivala se po nama čas nežno kao ovlaš pruženi poljubac, čas mahnito u sudaru sa grebenima. Za vreme oseke mirisalo je na ribu, čistoću severca i kuhinju Gregorija Fuentesa. More je bacilo svoje mreže i mi smo se upleli.
Muzika.
Ernestovu najdražu imovinu, Pilar, lepoticu sa crnim trupom i zelenom palubom i Gregorija Fuentesa, prvog oficira na brodu, upoznala sam istog dana. I Pilar i Gregorio odmah su dobili novog obožavaoca. Gregorijovo vetrom i suncem pohabano lice zračilo je ljubaznošću koju sam uvek nalazila kod ljudi koji žive pod vedrim nebom.
Lagano je duvao severoistočni pasatni vetar koji oblažava kubansku vrućinu, a dah mu je sladak od procvetale morske loze na istočnim ostrvima. Sunce je prosipalo zlatne novčiće po površini vode, a Pilar je prela kao mačka. Pokazivao sam Meri svoje predratne štapove i mašinice za pecanje i objašnjavao joj čemu služe deblji strukovi, a čemu tanji i kako se namotavaju.
Krivudali smo prema istoku zajedno sa golfskom strujom i ušli u Bakiranao, mali zaliv sa zlatnim žalom. Tu smo se usidrili, okupali i ručali Gregorijovu sveže uhvaćenu tunu koja se krčkala u morskoj vodi i začinima. Zvuci kubanskog tanga i rumbe su se tiho čuli s njegovog malog radija, a talasi su lagano ljuškali brod. Pilar je već bio iskusan brod kad me Ernest upoznao s njim. U Drugom svetskom ratu bio je opremljen radijom, bombama i uređajima za otkrivanje zvuka.
Pilar je bio protivpodmornički brod koji je progonio nemačke podmornice koje su torpedovale savezničke tankere pored Kube i istočne obale Amerike. Krstario je oko godinu i pol, po mesec dana odjedno, pretvarajući se da je brod koji pripada naučnoj ekspediciji. U jesen 1944. sa Gregorijom Fuentesom na palubi prebrodio je opaki uragan koji je polovinu kubanskih vojnih, trgovačkih i privatnih plovila isterao na ulice Havane ili ih potopio.
Maja 1945. ratna veteranka Pilar bila je u najboljim godinama.
Sabljarka je čudesna simfonija. Ona je jedna perfektna elegancija, jedna savršena gracioznost. Ali ona je i munja, strašna snaga, razbojnik. Znam jedan slučaj ovde u Havani, kada je sabljarka ubila ribara jednim zamahom.
Havana se tek budila u jutarnjoj svežini kada smo se odvezli do Kohimara. Tamo je bila usidrena Pilar. Taj brod bio je Ernestov ponos.
Zar nije elegantna?
Pokazivao je rukom u pravcu broda dok smo se primicali.
U linijama ovog broda ima nečega kao kod vitke devojke. Prosto da je čovek zagrli.
Četvorica mornara su se rastrčala po palubi, motori su zabrektali. Papa Hemingway, tako smo zvali Ernesta, stao je za kormilo i Pilar je počela da klizi ka pučini. Kada smo dobrano odmakli od obale, momci su spustili u more 4 velike udice sa mamcima, 2 na 80, a 2 na 40 metara od krme. Na palubi su bila i 4 poluautomatska karabina.
Vidiš ovo, Meri?
Dohvatio je jedan karabin.
Gotovo uvek ajkule napadnu uhvaćenu sabljarku. Ovim je branimo. Ali treba znati kako. Nikad ne pucaš u njen trup. Gađaš je u beli krug iza same glave. Jesi razumela?
Ćutke sam klimnula glavom, a bilo mi je žao i jedne i druge ribe. Dešavalo se da jurimo sat dva, a od sabljarki ni traga. Ali to je bilo retko. Najčešće su sabljarke bile tu, samo nisu htjele da zagrizu. Kao da su se poigravale sa nama. Pojavile bi se iza krme, strelovito kliznule, činilo se, sad će dotaći mamac. A onda bi se stuštile pored broda, pretekle ga, napravile veliki krug i isplivale daleko iza nas.
E, ova mora da zagrize.
Papa se prihvatio kormila. Počeo je da se varka s velikom ribom usmeravajući brod nekim samo njemu poznatim vijugama. Trudio se da joj prepreči put, da je navede na mamce, da joj ih ponudi, omili.
Najmanje 500 funti, Mary. Kažem ti, krupna je ovo lepotica.
Kormilo se prosto gubilo u njegovim velikim šakama. Činilo mi se da Pilar svake sekunde menja kurs. Sabljarka je kružila oko nas u velikim nepravilnim krugovima, a papa joj je nameštao onu stranu broda sa koje su visile udice. I u jednom munjevitom naletu, kao da ju je naljutio naš izazivački ples, riba je progutala mamac. Istog trenutka, čim je struk sa fijukom izletao iz vode, papa se u jednom skoku našao kod stolice gde je bila pričvršćena drška udice. Je počela. Veliko nadmudrivanje između ribe i čoveka. Ernest je počeo da poteže. Svaki mišić na licu mu je bio zategnut, a vilice stisnute. Samo su mu oči gorele od ushićenja. Štapa na kome je bila udica zatakao je u posebnu rupu na kožnom kajšu koji mu je bio zategnut oko pojasa. Papa je snažno povukao morsku lepoticu ka brodu i dok se ona očajnički batrgala i pokušavala da se otrgne, on je vešto i brzo namotavao čelični struk udice na kotur. Sabljarka se praćakala, izbacivala svoje dugo, vitko telo iznad vode i zaranjala koliko je mogla.
Gledaj, Mary, povučeš pa namotaš, povučeš pa namotaš. Drška treba čvrsto da leži u kajšu, inače žica može da iseče dlanove.
Blistavo, vitičasto telo se otimalo i naginjalo ka pučini, ali uzalud. Momci su već spremili dugačke osti i vrebali momenat da dokrajče lovinu.
Evo je, pazi, Meri, pazi da te ne zakači. Ajmo, momci, ajmo.
I sada je trebalo izvući sabljar. Svi smo prionuli i u trenutku kada se našlo na palubi, nastao je pravi lom. Iako ne izdisaju, morska neman je vitlala repom i nasrtala sabljom na sve što je mogla da dohvati. Bitka sa papom i Pilar za nju je bila izgubljena.
Često smo plovili do Bakiranaoa. Tamo sam vodio Meri onoga dana kada sam je upoznao sa Pilar. Posle ručka u kasno popodne, kada su velike ribe dolazile na površinu vode da se hrane, popeli bismo se na gornji most. To je bila naša osmatračnica i Merino najdraže mesto na brodu. A kada bi neko od nas opazio leđno peraje ili rep sabljarke, ja bih skočio na zadnju palubu da dohvatim štap koji će riba najverovatnije povući kad zagrize. Meri i ostali bi se spustili levom stranom broda da uvuku varalicu, a kada riba zagrize, da namotaju ostale strukove. Naučio sam Meri da rukuje točkom kormila i ručkom za brzinu u ključnim trenucima kada je riba bila blizu, a Gregorio na krmi spreman da je zakači kukom.
Bilo je dana kada bi se na ulovljenu sabljarku stuštila ajkule. Onda bi jedan od momaka hvatao udicu, a papa bi uzeo karabin. More je ključalo oko pilar, a riblja telesa su se grizla i preplitala. Nekad bismo odbranili, ulovili bar veći deo ribe, a nekad bismo izvukli samo njenu glavu. Bivalo je i groteskno, i smešno, i tužno. Papa je tada mnogo psovao. Ako nije bilo ajkula, momci bi zajedno prebacili ribu na palubu. Tada bismo se svi okupili oko nje, divili se ulovu i nazdravljali. A onda bismo krenuli prema Kohimaru. Bilo je to prebivalište ljudi koji su živeli od ribarenja u malim čamcima na vesla i jedra, bez motora. Svi su se poznavali i kad bi pilar pristala sa velikom ribom, Gregorijovi prijatelji bi videli njegov znak i došli da mu pomognu da istovari naš ulov u čamac.
Onda bi podigli ribu da se izmeri na zajedničkoj gradskoj vagi koja je visila na suvom, iskrivljenom lovorovom drvetu koje je povio istočni vetar. To drvo je raslo pored jedine kafane i restorana La Terraza.
Dok bi Gregorio na žalu čistio i komadao ribu, Ernest bi častio meštane pićem i pričao sa ribarima. Ponekad bi zatražio riblje šnicle koje su se rezale s leđa i imale samo jednu kost, onu s kičme, da ih ponese kući ili pošalje prijateljima. Ostatak ulova pripadao je Gregoriju koji ga je prodavao na pijaci u Havani. Moj suprug, Ernest Hemingway, čuveni pisac, nobelovac, strastveni mačkoljubac, lovac i ribar, imao je međunarodnu licencu kao kapetan našeg broda, ali i svoj nos za koji je tvrdio da mu pokazuje sve nautičke tačke na kubanskoj obali i ostrvima. Februara 1952. godine u 8 sati i 55 minuta odvojili smo se od obale kod nautičkog kluba, a naša pilar bila je doterana i podmlađena oplatom od filipinskog mahagonija. Na brodu smo bili Gregorio, dvojica naših prijatelja Sinski i Gianfranco, Ernest i ja, kao i dva sanduka vina, ogromna torba s knjigama i malo odeće. Proveli smo mirnu noć iza grebena na ulazu u veliki, duboki zaliv Bahia Honda.
Sutradan, dok smo plovili prema zapadu, uhodili smo nekoliko riba, a onda smo, obilazeći svetionik gubernadora, gledali kako morska kornjača proždire onu vrstu meduze koja se naziva portugalski ratni brod. To je raznobojni mehur koji plovi po površini, a za sobom vuče gotovo metar dugačake plavičaste pipke koji su otrovni i za ribe i za ljude. U lako namrečkanoj vodi, nešto kasnije, primetili smo porodicu delfina, mamu, tatu i klinca. Svi su uredno ležali na leđima, plutali po površini i sunčali stomake. Čuli su nas kada smo se približili na desetak metara i tada su se skladno prevrnuli i zaronili. Mary, septembar je, a struja još uvek veličanstvena. Ali velike ribe, one najveće, moraju da imaju ogromne količine hobotnica tamo negde u dubini, jer one dođu do mamaca, časna reč, velike su kao gondola, a onda zarone. Gregorio kaže da su videle ilustracije za moju knjigu Starac i more i da više neće da se zavitlavaju sa nama.
Oko sumraka, dok smo panulali prema Havani, Ernest, Gregorio i ja bili smo na zadnjoj palubi.
Dok sam izvlačio barakudu koja se uhvatila na udicu s perima s leve strane, počeo je naglo da se uvija stari, teški štap na kome se nalazila jednostruka metalna žica. Gregorio je pokušavao da ga zgrabi, ali se u tom trenutku štap slomio kod drške i pao u more.
Ernest ga je imao 22 godine i njime je uhvatio skoro sve svoje najveće ribe, uključujući i džinovsku tunu pored Biminija. Gregorio je presekao metalnu žicu da bi spasio ono malo što je ostalo na mašini. Mora da je to bila ogromna riba.
Gregorio je na brodu radio od zore do mraka, pa i kasnije. Održavao je brodski motor i našu opremu za ribarenje u besprekornom stanju. Podmazivao je mašine za pecanje, ispirao končanu užad u slatkoj vodi posle svakog pecanja, menjao sidišta prema ćudi vetra, pecao s nama, nabavljao i pripremao naša najdraža jela.
Bio je dobroćudan, oštrouman i neumoran.
Negde pre Drugog svjetskog rata, njegov kubanski ribarski brodić pobegao je ispred Oluje do Tortuge, gde je bila usidrena i moja Pilar. I baš tada nama je nestalo soli. Otišao sam do Gregorijevog broda da pozajmim so i sreo se sa najbolje održavanim brodom kojeg sam ikad video. Malo smo popričali i ja sam ga pozvao da bude moj prvi oficir.
Od Gregorija sam naučila da pravim najukusniji paprikaš od zubaca. Potanko mi objasnio kako se pravi čorbasti deo i posavetovao me da ribu treba kuvati na laganoj vatri sve dok meso ne postane belo. Rekao mi je i da on ne voli da riba bude suviše sveža, jer se onda njena koža nabira dok se kuva. Zbunila sam se. Koliko je to suviše sveže, Gregorio?
Pa zavisi od vrste ribe i veličine, možda ispod sata, možda dva.
Perfección, tan esperada estoy a la vitrina, serán los filtros reinos del amor. Luego vendrán los dedos del cariño de aquel volcán que llama tentadora y tu corazón. Que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión.
Nakon što su izdržali najtoplije i najvlažnije leto u ljudskom sećanju, Kubanci su preživljavali ne samo najjače, najhladnije i najučestalije oluje sa severa, nego i eksplozije nasilja i brutalnosti među ljudima. Između 1. oktobra 1957. i 1. maja 1958. čak 25 naleta severnog vetra stuštilo se na ostrvo. Divljalo je vreme, a divljali su i ljudi. Pokret otpora Fidela Castra je sve češće napadao Batistinu tajnu policiju i vojsku, a Batistine snage su se svetile. Kolale su svakakve priče o izdaji, o pravdi i o revoluciji.
Jednog jutra, iako je bilo loše vreme, pošli smo u ribolov. To nije ličilo na Ernesta. Dok je Pilar brbotala kapučini, Gregorio je na udice stavljao gotovo bajate mamce. To nije ličilo na Gregorija. Bila sam potpuno zbunjena. Premda je struja bila jaka uz samu obalu, Ernest nas je vozio sve dalje, govoreći:
moramo da svršimo jedan mali posao.
Kada smo odmakli jedno 10 milja od obale i kada naokolo na vidiku nije bio ni jedan drugi brod, Ernest je smanjio broj obrtaja, predao mi timun na komandnom mostu i rekao da grubo držim kurs od 45 stepeni, a onda je sišao u kabinu. Tamo je Gregorio otvarao ladice i razvaljivao ležajeve, vadeći iz njih teške puške, podsečene lovačke puške, ručne granate i kutije i šaržere municije za automatske puške. Nisam ni znala da sve to postoji na brodu. A onda su Gregorio i Ernest sve to bacali u more. Trebalo im je više od pola sata da se oslobode arsenala.
Stvari koje su ostale iz starih dana,
kazao je Ernest kada se vratio na komandni most,
sada ih niko više neće upotrebiti. Evo je moj doprinos revoluciji. Možda smo spasili nekoliko života i molim te, Mary, nemoj zaboraviti da ništa nisi ni videla ni čula.
Papa Hemingway je ovaj svet napustio 2. jula 1961. godine. Tako je sam hteo. Samo nekoliko dana posle sahrane pozvao me kubanski ministar inostranih poslova i saopštio mi da kubanska vlada želi da preuzme našu kuću Finku Vihiju i napravi od nje monumento Ernestu Hemingwayu. Bila sam potpuno zatečena. Nisam znala ni da li to želim, ni da li moje želje uopšte mogu da utiču na kubansku vladu. Iako je u to vreme američkim državljanima bilo zabranjeno da putuju na Kubu, nekoliko dana kasnije bila sam na mestu gde smo Ernest i ja proveli najlepše godine. Sređivala sam dokumenta, Ernestove beleške, slike, knjige, pisma, a trebalo je odlučiti i kuda sa brodom. Gregorio, da li bi mogao da izvadiš motore i produžne motke, isploviš do golfske struje i potopiš Pilar?
Da li moraš da napustiš brod, Mary?
Nisam znala kako se na španskom kaže odreći se. Sve je drugačije. Znaš, Gregorio, ne samo zbog papine smrti, nego i zbog promjena na Kubi. Nema benzina za sportski ribolov. Čak i kada bi ga mogao dovesti do Key Westa...
To je bolja ideja.
Ne znam da li bih imala dovoljno prihoda da ga tamo održavam, s tobom ili bez tebe.
Ja ne bih mogao da ostavim svoju porodicu na duže.
Pa vidi, porezi na nasleđe su veoma visoki na severu. U svakom slučaju, Gregorio, čim budeš mogao, izvedi svu našu ribarsku opremu, štapove, mašine, udice, sve čega ima i šta možeš, upotrebi, a ostalo prodaj pre nego što vlada zatraži brod. Ali ako je moguće, molim te, izvezi ga u struju i potopi.
To bi bio pristojan i dostojanstven kraj za Pilar. Pokušat ću. Hoćeš li ti napustiti more?
Moram, Gregorio, bar za sada. Još uvijek nisam mogla da se setim kako se na španskom kaže odreći se. Gregorio ipak nije potopio naš brod. Kubanci su ga neko vrijeme upotrebljavali kao teretni čamac, a onda su ga postavili na travnjak pred našom kućom kao izložbeni eksponat. Monumento za Ernesta Hemingwaya i more.
O Hemingwayu i moru sročila, glas o Mary Welsh Hemingway progovarala i emisiju uredila Mirjana Blažić. Hemingwaya i Gregorija Fuentesa u borbi sa sabljarkama i ostalim svetom iz prošlosti doveo glumac Milan Milosavljević. Izbor muzike Nena Dimitrijević. Organizacija Milena Borčanin. Zvučni zapis Peđa Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.